inde est quod caput nostrum, Dominus Iesus Christus omnia, in se corporis sui membra transformans, quod olim in salmo eructarat, id in supplicio crucis sub redemptorum suorum voce clamabat, Deus, Deus meus respice in me, quare me debiliquisti. Vox ista delectissimi doctrina est, non querela. Nam cum in Christo Dei et homines una persona sit, nec ab eo potuerit relinqui, a quo non poterat separari, pro nobis trepidis sed infirmis, interrogat cur caro pati metuens exaudita non fuerit. Instante enim passione ad sanandum et corrigendum nostre fragilitates metum, dixerat, Pater, si possibile est, transiat calix iste a me, veruntime non sicut ego volo, sed sicut tu, et iterum, Pater, si non potes te calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Qui ergo trepidatione carnis evicta? Iam in paternam transierat voluntatem, et toto mortis terrore calcato, opus sue constitutionis implebat, cur? In ipso tante victorie exaltatus triumpho, causam et rationem, qua sit relictus, id est non exauditus, inquirit nisi, ut ostendat alium esse illum affectum, quem ad humane formidinis excusationem recepit, alium illum, quem ex aeterno placido patris pro mundi reconciliatione prelegit, unde ipsa vox non exauditi magni est expositio sacramenti, quod nihil humano generi conferret redemptoris potestas, si quod petebat nostra obtineret infirmitas. Hic hodie directissimi nebos prolixitate sermonis oneremus dicta sufficiant, caetera in quartam sabbati differamus. Adre Dominus orantibus vobis, ut quae solvenda promitimus ipso largiente redamus, vivere regnat in saecula seculorum. Amen.